Misaías. Que saias, Misaías.
Tere tulemast kuulema alushariduse taskuhäälingut, kes saias, mis saias. Mina olen Silja Järve.
Ja mina olen Kätlin Tainin. Kes ja mis meil täna aias on?
Meil on külas psühholoog ja pereterapeut Kätlin Konstabel. Ning täna, märtsis 2022, salvestame saadet, mille teemade ring keerleb ümber sõja ja kuidas lasteaednikuna täna toime tulla.
Euroopas käib praegu sõda. Tänaseks on see juba mõnda aega kestnud ja loodetavasti esimene suur šokk, mis kõigis on möödas. On alanud toimetulek sellise uue maailma korraga. Kuigi elame ju vabal maal, on siiski see sõdamid kõiki mõjutanud, nii inimeste kui ka ühiskonnana. Õpetaja amet on kindlasti üks elukutse, kus muutused on toimunud väga lühikese ajaga ja mõjutanud neid igaühte. Me räägime täna sinuga, Kätlin, sellest, kuidas just eelkooliealiste laste õpetajana hetkel toimida. Tere tulemast saatesse, Kätlin.
Tere!
Aga alustaksin hoopis täna sellise suurema küsimusega. Sa oled psühholoog ja ehk oskad meie kuulajatele avada sellist inimeseks olemise telgitaguseid. Sõda on selline teema, mis tekitab nii minus, kui ma arvan ka paljudes meie kuulajates esimesena hirmu ja ärevust. Et äkki sa oskaksid öelda, et miks tekib inimesel hirm ja ärevus?
Kui sa mõtled seda, et miks ta üldse tekib, siis see on nii loomulik ja loomalik tunne, kui see olla saab. Et see on nii ühine tunne inimestele loomadele. Me kardame, sest meie olemist, elus olemist, kõige üldisemas mõttes miski ohustab. Et just nimelt see on ühine inimesele loomadel, meie kardame põhimõtteliselt väga sarnaselt ka muude loomadega. Ise asjad, kuna meil on palju keerulisem aju, siis me suudame karta ka asju, mida võib-olla alati ei ole olemas. Me suudame väga palju hirma ka ise genereerida. Nüüd küsimus sellest, et miks me kardame sõda, siis mina mõtlestaks seda nagu niimoodi, et sõda, räägime täiskasvanutest, sümboliseerib meil on nagu kõige äärmuslikumal viisil seda ohtu elule, kuhu ka tegelikult lisandub ju see, et me ei saa midagi teha. Et kui meil on näiteks see, et no, ja tänaval on vahel pimedal ajal inimesed, kelle võib-olla ei ole kõige paremad kavatsused, noh, standard jutt, eks ju. No siis meil öeldakse, et ära mine pimedal ajal tänavale või siis pane oma korteri või maja uks korralikult kinni, et keegi ei tahaks sinu kodutehnikat ära viia. Ja nii edasi, aga sõda on nagu nii suur ja nii mastaapne, kus me tunneme ennast nagu eriti abituna, mida ma üldse teha saan. Et siin tulebki see abitus, lootusetus koos selle hirmuga nagu täiskomplektis.
Meil lasteaednikele nagu tervel ühiskonnal on selline just värskelt selline kriisikogemus olemas, siis koronaga seoses, et siis kogu maailm muutub niimoodi päeva pealt. Aga küsimus sulle, et kas see korona ja nüüd see sõda, et kas need kriisid on omavahel sarnased ja kas me oleme just kui saanud juba ühe kogemuse, kuidas see kriisiga toime tulla või siin peaks kuidagi teistmoodi toimima ja käituma?
Ma arvan, et osa asju on sarnased, et on midagi ootamatud, kus tuleb nii-öelda kiiresti valmistuda ja tuleb ka ümber mõelda, sest kui me mõtleme, et korona kohta tuli ka pidevalt uust infot, uusi juhiseid, kuidas ja mis toimub, uued reeglid, siis nüüd on ju ka selle sõjaga, et üks asi on see, et rünnatakse mingit riiki, aga siis räägitakse üha rohkem, et noh, et kas kuidagi NATO ka astub või ei astu sõtte kogu jutt selle ümber käib ja siis tuleb veel mingi hetk tuleb tuuma teema sisse. Ehk et see on ka hästi muutuv. Nüüd minu jaoks mingit pidi on see ikkagi väga-väga erine, sest ma mõtlen, et mida eeldati nagu korona ajal, oli see, et noh, püsi vagusi teistest eemal, olid mõned väga lihtsad soovitused, mis ei olnud nagu väga mõnusad tingimata see, et püsi kodus ja pane maskid ette ja nii. Et see oli tundus nagu mingit lihtne. Ja noh, alguses oligi see, et sa oled kangelane, aga sest kodus. Nüüd on midagi hoopis muud. Et nüüd tegelikult, mida me näeme, on see, et astutakse naiskodukaitsesse, kaitseliitu, räägitakse, et tuleb koguda varusid. Ehk siis see on palju suurema aktiivsuse peale välja läinud. Ehk et kus inimesed just nagu peaksid mobiliseeruma ja mõtlema, mida nad ise saaksid teha, et ennast oma lähedasid, aga ka tegelikult juba ju tervet Eestit kaitsta. Ja me näeme muidugi igapäevaselt siis neid lugusid Ukrainast, mehed, naised, endised missid, endised pangatöötajad, arvuti analüütikud, kes kõik lähevad ja võtavad püssi. Ehk siis näed, see on hoopis teissugune olukord mingis mõttes. Ja mis paneb nagu minu mõelest ka suurtele, kes hakkavad seda asja enda jaoks mõtlestama, aga ka noortele, selle hoopis teissuguse küsimus, et kas mina olen see, kes ma nagu suudan vajadusel siis niimoodi kangelaseks hakata. Ja see on hoopis midagi muud kui see, et ma nüüd istun kodus ja lihtsalt tellin poldi või poldi endale süüa, siis ma olen ohutu teiste jaoks ja enda jaoks ja natuke tüütu lihtsalt.
Ma ikkagi tuleks selle hirmu ja ärevuse juurde korraks tagasi, et ma liituks just selle mõttega, et tundubki, et meie lasteaednikena ka, et tegelikult me ju panustame hästi suure aja ühiskonda. Kus selle paanika või selle hirmu ärevuse sees see ka minu enda töös see loogika on, et kus ma peaks võtma lihtsalt seda kui infona või kus ma nagu peaksingi hakkama nüüd tegutsema, et kas mul on vaja kohe lasteaednikuna näiteks lasteaeda minna ja hakata seal maailma päästma täna?
Vaat mina ei tea, mida tähendab lasteaednikuna maailma päästmine, et minu mõelest kui aidatakse väikestel lastel kasvada toredateks suurteks inimesteks, siis nagu mis saab olla enamat? Päriselt ka.
Just.
See ongi maailma päästmine nagu selle essents, et nad saaks inimestest, kes teistele haigete teeks ja kes loomadele haigete teeks ja looduse haigete teeks ja mis saab olla enam. Ma arvan, et see on siin nüüd koroonaga sarnane, et mida teha, kui mulle tundub, et ma ei kontrolli olukorda. Viirus, pagan teab, mis ta teeb. Sõda. Et siis tegelikult tuleb ikkagi leida üles need kohad, mida mina ise saan mõjutada oma enda elus. See sama kriisivarude kontrollimine ka, et kas mul on see pakkui vained olemas või patareidega raadio on, õnneks on nimekirjad on kenasti olemas või ise midagi leiutama väga salapärast. Aga samamoodi ka nagu töös, et näiteks lasteaias, et see sama, et propageerime seda üldist sõbralikust, et lahendame konflikte sõnadega ja proovime üksteist mõista, aga saame ka sellest aru, et kui teine on tugevam, et siis ta pole õigus mind, ma ei tea, mis kaares teha haiget. Et tegelikult need samad asjad on ju ikkagi suurte võimuses, on kui lasteaias, koolis, kus iganes. Nii et vaatame neid asju, mida me ise saame mõjutada ja siis see kõlab nagu hästi utoopiliselt, et teeme oma väikest maailma paremaks ja siis muutub suur maailm ka, aga tegelikult see on kõik, mis see on ainult, mis töötab.
On teadmine, et lapsed teavad ka siis, kui me ei räägi, et lapsed tabavad ära, kui meie meeleseisundi ja kui me oleme pinges. Et kui me mõtleme nüüd õpetajate peale, kes on lasteaias, teevad oma tööd, et milline võiks olla see õpetajate omavaheline suhtlus laste ees ja oma vahel?
Ma arvan, et seda peaks vast küll teadlikult jälgima, et laste ees ja vahetult enne laste ette minekut. Näiteks kui lastel on seal uinaku paus ja siis tuleb neid sealt üles ajada, kui nad mõned ikka magavad ka. Et siis võib-olla mitte arutada ja mitte väga uurida oma nutiseadmetest need kõige värskemaid rindeuudiseid. Sest nagu siin kõlas, et nad tajuvad ja neile, selleks ei pea praegu mingid ekstra tundvaid olema, et tajuda, sest kõik meediakanalid on täis, kõik raadio ja seda on nagu nii massiivselt. Ja võib-olla seda kuidagi oma vahel kokku leppida, et millal isegi kui kellegi väga isiklikult see teema puudutab, sest see sõjad ja see nõukogude teema ja Venemaa teema, et see aktiveerib tegelikult paljudel suurtel ju oma mälestusi, kui mitte enda omi, siis vanemate, vanavanemate omi, kes meenutab, kuidas Eesti vabaks sai, teine meenutab teist ilmasõda. See on nagu hästi suur nüüd päästik, et oleme asja teadlikud ja selles mõttes võiks kokku leppida, millal me neist asjadest räägime, aga näiteks kui on teada, et õpetajate seas on neid inimesi, keda tõesti see mingil põhjusel väga isiklikult puudutab ja on toonud mingisugused teemad nagu hästi ülesse, et siis kas vahel leida mingid viise niimoodi koos istuda, arutada, aga siin võiks olla väga tähelepanelik, et see arutamine ei läheks selliseks suureks ühiseks kurtmiseks, küll kõik on kohutav. Sest siis teda on ka uuritud, et kui niimoodi kurdetakse, siis see nii-öelda ühtsustunne, et me oleme jah koos, see suureneb, aga tegelikult depressiivsus ka suureneb. Ehk et need arutamised võiksid alati suunduda sinnapoole, et nii ja mida me saame teha, kas me saame midagi teha, et natukenegi oleks helgem tunne, rahulikum tunne. Et seal võiks alati olema natuke see nii-öelda väljapääsu moment olemas, et ma ei muuda maailma, ma ei suuda kõike seda jama ära lõpetada, aga võt, nüüd ma enda meele seisundiga saan natuke tööd teha või ja kas või tõesti lähen kodus koristan natukene ja siis on oma maailma korda ja kontrollitunne.
Just jah, et neid oma emotsioone nagu hallata või kontrollida, et see on kindlasti nagu märksõna, aga nagu nüüd juhtub, eks ju, et see kuidagi läheb nagu üle kätte. Võibolla nagu siin on just hea näide sellest, et meil on palju neid juhendeid tulemas või iga päev tuleb seda infot hästi palju, et mida teha, kuidas teha ja nii edasi. Aga nüüd kui inimesena mul tegelikult nüüd jookseb nagu kokku, et mis ma siis ka nagu seal inimesena peaksin ütlema ise nagu töötajana, oma vastutustundes, oma lastega koos, et äkki mõni siuke psühholoogiline nipp, et no näiteks, et kuidas ma kutsun ennast korrale, et kui ma niimoodi lähen väga emotsionaalseks, et ma nagu täiskasvanud inimesena, eks ju, teadustan olukorda ja et kas on mõni selline maha rahunemistrateegia võibolla, et mida ma saan rakendada töö juures, et ei pea alati koju koristama minema.
Alati ei saa vist tööd minna koju jah koristama. Et ma ei tahaks väga soovitada seda enda käsutamist, et ära ole kuri, ära ole hirmunud, ära ole vihane. See üldiselt ei tööta enda teiste puhul, et siis jah. Et kui nüüd on tööolukorras tõesti tuleb mingi emotsiooni tulv peale, mis uputab täiega üle, et siis kui on võimalik ühelt poolt, kas korraks minna töökeskkonnast laste kädistamise keskelt eemale ja siis korraks olla selle emotsiooniga, see ei ole kerge mõelda, mis see nüüd on, mida ma tunnen. Proovida seal juures rahulikult hingata, võibolla natuke vaadata aknast välja, kui on aken võibolla mingi seina peal mingi muster või mingi asi. Mõelda korraks nüüd olla kahe jalaga maa peal, tähelepanuga enda peal ja tõesti proovida rahulikult hingata. Et noh, igasugused nüüd paanikohoogudega toime tulekud nippe nagu erinevaid, aga siis nagu mitte maha suruda, vaid lihtsalt korraks olla ja vaata, kuidas see minu tunne hakkab natukene minema võibolla eemale, ja saavutan kontroll ja tegelikult see on jube suur asi, kui me tunneme, et meil on hästi suur mingi emotsioon nii-öelda peal ja ma saan taga hakkama. Ja siin tegelikult võib muidugi mõelda ka, et mida te tööl ise soovitate nagu lastele. Sellepärast, et punkt üks, enamik neid asju, ma täpselt ei tea, mida te soovitate, aga ka inimene on ühesugune ja on ta suur väike. Enamik meist nagu toimib üsna ühte moodi, et võib neid asju ka proovida ja siis võib lastega ka ju rääkida, et kui tuleb mingi hirm või mingi suur muretunne peal, et kuidas me siis toimetame ja õpetaja teid ka neid asju. Ja siis ma ei hakka ütlema, et tehke seda nüüd laste ees, sest see ei tundu alati võibolla turvaline, et te peate seal ju turvaliselt paistma ja sellised hästi ragid, aga samad nipid. Suurte ja väikeste peale.
Ja siis veel siin, et sa tõid hästi välja, et aga kui kolleeg läheb endast välja, kuidas ma siis käitun? Kas jooksen talle järgi ja laste juurde või mis ma siis teen?
No sõltub nüüd, kus see kolleeg endast välja läheb, et kui ta nagu laste juures oled, kui kuidagi on näha, et ta muutub hästi rabedaks. Siin on nüüd kaks küsimust. Esimene, et kas teie olete selle kolleegi jaoks väga turvaline inimene? Eks siis, et kas see kolleeg julgeb teiega olla just nii, nagu ta varasjuga on Ehk et kui te lähete näiteks seda puudutama, et kuule, et ma näen, et noh, praegu sa vist tunned ennast kuidagi natukene kehvasti, et ta ei rapsa vastu, et ära tule mind torkima. Sest noh, oleme ausad, mõned inimesed, nendega me oleme turvalisemad, mõnedega nii mõnusad ei ole. See ei tähenda, et keegi on halb või hea. Kui me ise tunneme, et me ei, nagu ei halda seda olukorda ära või et ma tean, et see kolleegi ole see, kes minu noh, ka abikätt kohe väga hästi vastu võtaks, siis mõtleme, kes see võiks olla. Võibolla siis võiks selle kolleegiselt natuke neemale, mis see sõna on transportida või juhtida või ja küsida, kuidas ta ennast tunneb, et ja võib ka mitte küsida, sest võibolla mõni vastab selle peale, et oh, minuga on kõik korras, aga näha, üldse ei ole korras. Aga võib ka nagu öelda, et mulle tundub, et sa oled murelik. Kasutame siin selliseid sõnu, mis on võimalikult, kuidas ma ütlen, üldised või kergesti aksepteeritavad, sest mõnele ei meeldi üldse, kui temaga pöödakse, et sa oled masenduses või et sa oled vist väga hirmunud, et ma psühholoogi töös ka pakun nagu mingi emotsiooni sõna välja ja siis kohe nagu ütlen, et võibolla ma eksin, et mulle tuli see sõna pähe, sest inimeste nagu viis tunde sõnu kasutada on totaalselt erinev. Ja siis küsida ja lasta ta natuke rääkida, et mis see on. Ja siis jällegi noh, võib arutada koos, et mida teha. Ma olen kõudselt seda tegemise usku, et mida ma saaksin teha, et natuke teistmoodi oleks või natuke parem oleks. Aga esimene asja on ikkagi see selle nii-öelda psühholoogilise esmaabi puhul, et loome selle turvalise olukorra, kus inimene saab natuke rääkida, mis temaga toimub. Ja muidugi me võime anda ka märku, et kuule, et sa võid mulle rääkida. Aga siis, kui me seda juba ütleme, siis tegelikult see peab olema nagu päris tõsine lubadus. Ehk siis, kui me ütleme, et sa võid rääkida, tegelikult me vaatame kella, et ühe minuti pärast ma pean tormama, siis see on inetu. Et me ei tahaks, et meiega ka nii tehtaks. Aga et jah, et peaasi.ee, seal on neid vaimselt järgmise esmaabi väiksed nagu soovitusekesi. Aga sotsiaalkindlustusameti kodulehel on ka nüüd lausa värske see nii-öelda kriisi nõustamise või kriisi, tegelikult sama asja enam vähem. Seal on nagu pikem jutt ja lausa eraldi koolitus, mis tegelikult kehtib alati ka ilme igasuguste põgenike ja kriisideta nagu selle sõja mõttes. Nii et ma väga soovitan sinna kiigata, sest seal tõeline ekspert Kaia Kastepult tõrles nagu sellest räägib. Et seal saab iga üks mõte, et ka nagu noh, tava olukorda, et me peame teist toetama.
Et sa enne ütlesid, et mõelda selle peale, et mida teha, et millised need tegevused võiksid olla, et kas see peaks olema midagi, et sa reaalselt saad ära teha, näiteks, et annetad pagulastele seal vajaliku kraami või mõelda selle peale, et mida teha, et ma nende asjade peale ei mõtleks. Et kumb nendest näiteks nüüd olulisem on või on see iga inimese puhul individuaalne?
Ma arvan, et võiks kasutada mõlemat. Ehk siis noh, annetad ühe korra, annetad teise korra, aga siis pank ei anna rohkem laenu selleks, et annetada. Noh, mina soovitan seda, et siis võib proovida teha midagi, mis teeb natukene jällegi maailma paremaks ala ja käed tänavad korjad mõne prügitükki ära või varsti saab, kus riisuda, siis muru oksab prügist puhtemaks. Ehk siis see on selline nagu parandamise või puhastamise teema. Aga vahel me tegelikult peame kasutama ka seda mõtteviisi, et ma pean praegu seda oma tunnetega toime tulema, mõtlema muule. Ja siis ikkagi sobib mingi selline asi, mis meie nagu meeled kõrvale viib. See on hästi individuaalne, et mõni jookseb niimoodi, et tal on pea tühi. Teisel töötavad siis kõik aju osad tohutult intensiivsed ja ta kogeb ka igasugu emotsioone ja tal ei lähe pea tühjaks. Et noh, mina tavaliselt soovitan inimestele, kes ka psühholoogi abi vajavad, et no näiteks, et kas on mingisugune laulude või lugude nagu playlist, et mõni playlist nagu siis, kui tahad väga energiliseks muutuda, teine siis, kui sa tahad olla kurb ja tahad kõike seda kurbust tunda kolmas või kolmandaks puhuks. Või on mingi film, mida vaadata või see eeldus ongi see, et see nagu võtab kogu tähelepanu endale. Mõni teab, et ta on raamatud, mis iganes raamatud 100 korda lugenud, aga kui ta uuesti lugema hakkab, siis no see haarab nii kaasa. Nii et siin võiks olla igal ühel siis selline oma no, tööriista kast või lehvik erinevate ribadega, kus on erinevad tegevusi. Ja seal võiks olla erinevad viised. See üks viis näiteks võib olla see, et ma räägin inimesega, kes kuulab mind ka kõige minu kehvematel hetkedel, kui ma ei ole kõige säravamas tujus.
Ehk et õpetajana peab siis meeles pidama seda, et ma ei saa teisi aidata, kui ma ennast ei ole eelkõige aidanud. Ja isegi sellises olukorras, kus siin Euroopas käib sõda, ei tohi ennast halvasti tunda, kui sa enda vaimset tervist hoiad ja teed neid asju, mis sinule tasakaalu loovad.
Absoluutselt sellepärast, et see hapnikumaski näide lennukides sobib hästi, et me ei saa aidata teisi. Me ei saa ka tekitada lastel turvatunnet, kui me ise oleme nagu täitsa murelikud, täitsa närvilised ja no me ikkagi muutume üsna halvatudeks, kui me laseme sellel nagu endale võimustada. Ja selle sama meetodiga, et mis viise mul on enda tähelepanu kõrvale juhtimiseks või tunnetega toimetulekuks, on jällegi asi, mida saab juba eelkooliaalistele suurematele lasteaialastele väga kenasti õpetada. Et sellisel puhul ma lähen räägin suure inimesega, selliseks puhuks ma lähen räägin vennaga, et oleks erinevaid viise oma erinevate emotsioonidega toimetada.
Aga kuna need lasteaednikud on hästi tegusad ja nad armastavad kohe tegutsema hakata, ma vähemalt võin oma kolleegide ja ise enda pealt öelda, et kuidas nagu suhtuda sellesse lasteaias, et ongi, et oma ärevust või seda tegusust kuidagi maandada sellega, et hakkame nüüd lasteaias annetustegevusega tegelema või teeme nagu need tegevused ümber nüüd nagu sõjateemaks või siin kollaseks ja siniseks, eks ju, et praegu nagu need kõik aktuaalsed teemad on. Et kas see on nagu, mis sa arvad psühholoogne, kas see on nagu mõistlik või peaks jätkama lasteaias ikkagi oma tavalise rutiiniga?
Ma arvan, et see tavaline rutiin peaks kindlasti säilima, sest see on ikkagi üsna abelt see, et kui on segased ajad, siis lastele, aga tegelikult ka suurtele see, et ma tean, mis toimub, millest minu päev koosneb, see püsib ikka stabiilsen, olgu mis iganes katastroof, no pisut iialdases, eks ole. Nüüd on küsimus, et kas sinna kusagile panna sisse seda sinikollast teemat. Ma mõtlen, et see sõltub sellest, kas lapsed nagu aru saavad, et mis see nüüd siis täpselt toimub, et kas nad saavad aru sellest annetamiste mõttest või nad mis see, kui põhjalikult seda teemat peaks avama. Sellepärast, et üks asi, mida tõesti suured vahel teemad on ju see, et tahavad tõesti lapsi informeerida ja sellel on oma mõte täitsa olemas, aga siis nad annavad liiga palju infot ja ühes sellega ka natuke oma ärevust ja laps ei halda seda ära. Ehk et siin me peame hästi hea kohased olema, nii et mulle tundub, et siin on see koht, kus võib natuke arutada ka ju peredega, aga ikkagi mida iganes päevakajalist värki tehtaks, lapsed peavad aru saama. Sest muidu nende fantaasia, te ise teate, mida nende fantaasia teha suudab. Ja õpetajal võib olla hea tunne, aga lapsed mõtlevad, et ühed jõulud jälle juures või sest ma ei tea, et mis teiste suurte maailmasündmuste puhul te seal eraldi võtate asju ette. Et see võiks kuidagi nagu laste ja senise, kus ma ütlen, poliitikaga või toimetamiste viisiga ka sobida. Sest muidu, kui lapsed vaatavad, et need on midagi väga erilist, siis on tekib hästi palju küsimusi.
Et kui ma ise selle üle paisutan, eks ju, siis seda ma ka edasi annan. Et ma pean nagu täiskasvanu ise need valikud, me oleme sellest teadlik, ma saan aru, et kui ma midagi nagu teen, et siis ma täiskasvanu võtan ka selle vastutuse oma tegude eest ja selle, et kas seda lapseni viia või mitte. Aga lasteaias, mis me seal ikka teeme? Näiteks sõjamängud. Sõjamängud olid enne eks ju seda praegus sõda. Ja ma arvan, et need sõjamängud kuuluvad ka lapsepõlve juurde. Et mina mäletan ka oma lapsepõlvest, et ikka pargis puude taga kuskil seal niimoodi tulistasime puupulkadega ja hästi lõbus ja oli. Et nüüd, kui nad mängivad selle, mida õpetaja peaks tegema või kuidas ta peaks sellest sõjast lastega nagu praegu rääkima tänase päeva kontekstis?
Mina ütleks, et need sõjamängud, kui need on lasteaias nii-öelda lubatud olnud ja kui suured ju ikka räägivad seda, et see on mäng ja tegelikult, kui sõike asi toimub, siis päris inimesed saavad haiget. Nüüd surmast me räägime, eks ole siis, kui lapsa tekib juba kahe-kolme neid asju väga ei hooma. viie kuuene, kellel noh, siin on juttu hamstest, esimene hamster läheb, siis nendest asjadest räägitakse, eks ju. Et, no, et kui me räägime nende sõjamängude juurde, seda, mis tegelikult inimesed saavad haiged, noh, mis me räägime tegelikult, kui lapsed seal 11 nerfi püssiga lasevad, vist laste ja siiski mitte, ma loodan, et siis isegi kõige primitiivsemal moel võib haiged saada ja keegi kisama piste valu pärast. Et valu on lastele väga tuttav teema. Ja siit me saame ka rääkida, et noh, miks sõjad on halvad, et isegi kui nad surmast veel noh, liiga abstraktne asi võibolla ei hooma, väga palju inimesi see korraga väga palju haiged peavad kodudest ära minema. Räägime sellest, mis lastel on aru saada. Nii et ma ei hakkaks kindlasti neid sõjamänge nüüd keelama. Kui seal hakkavad lendama nüüd need nimed, et sina oled Putin ja sina oled Zelenski, siis see on nüüd selline keerulisem koht, et ma ei hästi usaldaks ise siin nagu õpetajate tunnetust, et nad saavad aru, et kas seda mängitakse noh, nagu mingit, mis on lastesest popid, nagu minu laps, kes lastesest olid Angry Birds, idused popid, ma ei tea, mis praegu on, või mingit transformerid, et kui see on nagu selles stiilis, et me mõtlevad, et need on multikategelased, siis noh, see võib õpetajale tunduda pisut õudne, kes kardab, mõtleb, et kas kolmas maailm on kohe käes, aga kui see on nagu ikkagi see sama mänguvärk, siis las nad toimetavad, et ei hakkaks seal välispoliitilist nagu põhjalikult kursust andma. Aga kui nad näevad, et seal on midagi muud, ma usaldan hästi õpetajaid, nad tabavad selle ära, siis võibolla tasub rääkida pere. Sest ei saa pühenduda sellele, et seal selle teema kuidagi eriti põhjalikult fookusse võtate. No, ei saa, siis teised lapsed võibolla, kes pole nii väga midagi kuulnud, on mõne võrra hämmingus, et nemad tahaksid lihtsalt joonistada pisut evadist loodust.
Ka kui õpetaja tunneb, et need sõjamängud teda ennast häirivad, et siis seda teissugust mängukeskkonda luua, et lastel teist sisendit anda?
Absoluutselt, et siin saab iga õpetaja ära tabada, et mis talle on paras ja kui mugav ja kui lapsed ikka väga tahavad seda oma madistamist mängida, siis noh, ma ei tea, kuidas on personali teemad nagu lasteaedades, et võibolla natuke jagada ülesandeid, et kuule sina mine ja mängi kaasa nendega, aga noh, mina teen siis seda teist asja. Sest jällegi siin tuleb see teema, et kellel mis puutumus on ja see võib puutumus võibolla ka see, et keegi näiteks mäletab, et ta käis, ma ei tea, alles aasta tagasi Kiievis või Odessas ja see oli nii ime ilus kõik või kuidas siis need nii või. Neid variante on nii palju. Ja siis, kui keegi tunneb, et ta on väga, väga kuidagi habras, et siis jällegi, et teeme neid esmaabi võtteid oma kollegiga, see tuleb küll nagu lahastamine, aga no, natuke küsime või natuke laseme ta rääkida või et laseme ta natuke olla.
Aga kui nüüd lapsel kerkib see sõjateema üles, et no, näiteks siin mul üks päev rühmas just oli, et laps tuli magamast ja tuleb räägib mulle, et tead, et meil tuleb arsti sõda, et see on küll praegu kaugel, aga see tuleb. Et kuidas ma nüüd õpetajana vahetan, et kas laps on selle teema pärast mures või et ta lihtsalt tahab jagada oma teadmised, mida tema kuskilt kuulnud on?
No esimene koht, kus hakata vahet tegema on see, et kui reipalt ta tuleb rääkima, et võibolla ta tahab eputada natuke need on tark laps. Ja eks õpetajad teavad ju, mis lapsed neil rühmas on. Et mõni tahab paista silmatorkav, teine tahab paista teistmoodi osa ja nii edasi. Nüüd ma ikkagi ka selle targa lapse puhul soovitaksin jääda nagu selles mõttes ise endaks, et mitte vahvad kaasa rõõmustada, küll on maailm täis põnevaid uudiseid, vaid öelda, et ikkagi, et ma väga loodan, et ei tule. Et Eestis on praegu ju kõik rahulik ja Eestil on no, see sama suurte sõprade, see sama metafoor, et teised riigid ja riigipead, kes kellele ka läheb väga korda, et Eesti oleks üks tore rahulik rõõmsate inimestega maa. Noh, jällegi sõltub ju, mis vanuses see laps on. Et aga see suurte sõprade paralleel nagu sobib siin kenasti ja selle võib kõik välja öelda, et ei tea vast ikka, noh, et ei tule ikka. Aga me ei saa seda lubada. Selles mõttes me ei saa minna sellesse kohta, et öelda, et see ongi nii kaugel ja sinna ära sinna mureks. Sest noh, jällegi laps kuuleb kusagilt seda, et joodi tabletid on ära ostatud Eestis. Ja siis ta küsib kohe terve karja huvitavad küsimuse, mis suure inimese pisut hulluks ajavad. Me ei saa nagu selles mõttes hakata siin rääkima juttu, et see Eestit ei puuduta ja ära üldse mõtle ja Eestis kunagi ei tule. Me saame öelda, et me loodame ja mis selleks tehakse, et sõda ei tuleks.
Kuidas rääkida lastega sõjast?
Kuidas rääkida lastega sõjast? Nüüd peab mõtlema, et mis on see hetk praegu, kui ma seda teen. Et palju lapsed juba teavad, sest sellest Ukraina sõja algusest on nüüd meil üle vist kahe nädala juba, kaks just sai. Et nad on selle, noh, et kui palju on sest lasteaias varem räägitud või kas on mingi põhjus, miks sest peaks nagu otse rääkima või on uuesti. Ehk et me ei saa lihtsalt saab muidugi, aga kuidas lapsed seda vastu võtavad, kui õpetaja on omandanud kõik oma juhendid ja lisaks ennast harinud ja mõtleb, et ta on õiget moodi pedagoog ja marsib laste ette pidulikult ja hakkab korraga rääkima, siis neid vahvaid särasilmak, kes ei pisut üllatunud, noh, neid vaadata saab, eks. Et see peab olema mingi loogika, kui seda teha niimoodi kõigile kogu rühmale korraga, et miks me seda teeme. Et noh, siin oli ma millegi pärast arvan, et laste, et võib-olla pole kõige parem kohtus, sest märtsi pommitamistest rääkida, aga lihtsalt tuli mulle praegu pähe, et alles eile oli see, et Tallinna pommitati ja näegu palju inimesi jäi kodudest ilma. Et me ei pea isegi rääkima, et kellel oli õigus ja kellel mitte, aga see on väga hirmus asi, kui pommid sajavad ja kodud põlevad. Nüüd, kuidas nagu üldiselt lastega sõjast rääkida, ikkagi ongi see, et me mõtleme, mis asja laps mõistab. Kas ta teab, mis on surm? Noh, mul see hamstri näide siit käis läbi, et kas ta on seda kokenud? Või on kusagil laste ja tee peal on mõni varblane või autotee alla kas või kes iganes. Et ma jällegi usaldan hästi siin õpetaja, et nad tagavad ära laste vanust rääkimata, et kuidas need teadmised või nagu hoiakud lastel ka on. Et sõimerühm kindlasti pole selline koht, ütleks mina, et siis saab öelda natuke teistmoodi, kus inimesed lihtsalt ei peaks üksteis laiget tegema. Aga jah, võib-olla kõige parem ikkagi on ka laste ja rääkida sellest, et sõda on see, kus väga palju inimesi saab haiget, nende kodud, lasteaiad, noh, nad ei saa lasteaias käia, nad ei saa tööl käia, kogu nende elu keeratakse pea peale. Võib-olla mõni küsib, et kas on natuke nagu koronamoodi, aga siis võib ka öelda, et see on natukene nagu hullem sellepärast, et korona ees sai ennast pisut lihtsamalt hoida, et oleks seal kodus peidus. Ja väga palju inimesi saab korraga haiget ja ei saa ise eriti midagi nagu ära teha, et see olukord lõpeks. Nii et noh, sellest surma asjast jällegi saab rääkida nüüd selle tundega, et ärme tekita seda paanikat, et nüüd kõik surevad kohe ära, et inimesed saavad haiget ja kahjuks ka surevad. Et kui lapsed on piisavad suured eelkoolid, kes hakkavad kohe minema kooli, võib-olla mõni neljane võib-olla ka teab jällegi see nii sõltub lastest, peredest, kuidas lapsed sellel asjal on üks mõel. Aga haiget saamine on minu jaoks kuidagi see märksõna.
Võib-olla jõuamegi järgmise teema juurde, et kuidas õpetajana käituda, kui näiteks see laps, kes tuleb rääkima, et selgub, et tema kodus on vanemad näiteks hoopiski sõja poolt. Et kuidas ma seal õpetajana käituma peaksin?
No siin on nüüd kaks võimalust. Üks on see, et öelda, mis moodi me siin Eesti riik arvab. Ja Eesti riik on mures, et see sõda võib tulla ka Eestisse ja kuna me oleme siin Eesti inimesed, et siis meil siin arvatakse ja mina küll ütlen, et õpetaja võib ka ise öelda, et mina ei taha, et seda tuleb. Ja tegelikult jällegi see sõltub nüüd sellest, et milline on õpetaja isiksus või mis moodi kombed on nagu lasteaias. Et mina ütlen, et mingil lastepärasel ja mitte tohutult dramaatilisel moel ka võib näiteks öelda, et minu vana isa näiteks suri sõjas ja sellepärast minule sõda ei meeldi. Eks siis tuua see nagu see lapsele lähedale selles mõttes, et rääkida, miks see sõda mulle ei meeldi. Nüüd, kui on rohkem selliseid olukordi, kus kodus on siis suhtumine, räägime siis peenelt teises infoväljas elamisest, et siis võiks nagu kuidagi proovida teha selle kokkuleppe lasteaias vanematega. et lasteaias seda ei räägitaks. Sest noh, ma tean, et see on koolidele läinud sellesse nii-öelda infomaterjalis, aga ja ma ei tea, kas see lasteaedadele tuleb samasugusel, et kus ikkagi on see nii-öelda Eesti riigi positsioon, kuidas rääkida, kes on noh, siis nii-öelda hea ja kes on paha ja miks me siin Eestis mures oleme. See on ikkagi väga selgelt sõnastatud, nagu Kersti Kaljulaid siis intervjuus ütles, et me ei saa võtta seda positsiooni, et ühelt poolt räägitakse ühte juttu, teiselt poolt räägitakse sama väärtusega teist juttu, et eks siis üks propaganda versus teine propaganda, et me saame ikkagi, ei saa panna neid võrdsele positsioonile. Et, noh, kui tundub, et see on suurem teema, siis teha kodudega mingi kokkuleppe.
Et see teine pool, et kui tuleb lapsevanem lapsele järgi ja ma näen, et ta on ärevil või kuidagi murelikum kui tavaliselt või kuulen lapse jutust, et kodus on ema või isa hästi murelikud, et kuidas ma siin õpetajana peaksin käituma, et mis on teie kui psühholoogi soovitus?
No esimene küsimus, et kui palju on teil nagu ressursse, et rühmad võivad vahel olla päris suured ja neid murelik inimesi võib ka olla natukene palju. Ehk et alati võib panna üles kusagile teadatud tahvitele, et kui on lähikonnas, siin on need piirkonnad erinevad, et mingid tugiteenuseid, mina olen Tartu inimene, meil on siin hariduse tugiteenuste keskus, koolipsühholoogide abiliinile võib elistada, võivad elistada ka laste ja laste vanemad ja nii edasi, eks siis kus nagu neid asju rääkida ja kuidas ka lapsega olla sellisel puhul. Siis panna need infonumbrid üles ja kui on mingi meililist, siis tegelikult võib ka nagu saata ju mingi sellise kirja, et ongi ärevad ajad, aga kui me tahame lastele nagu toeks olla ja et nende lapsepõlv oleks ikkagi nagu võimalikult tore ja turvaline, siis me peame noh, enda vormis hoidmisega tegelema ja abi otsimine on väga okei. Et see ei tähenda, et me kõik oleme hulluks läinud, vaid see ongi normaalse olemise osa, et me vahel oleme hädas. Auto viime parandusse, ennast peame ka vahel natukene abilisega turgutama. Nii et kui seda on nagu palju, siis tuleb niimoodi toimida, kui see on mõni üks lapsevanem ja on võib-olla väiksem seltskond, siis noh, jällegi iga üks vaadab oma ressurss õpetajad, kas saab korraks küsida, korraks peegeldada, et mulle tundub, et olete nagu ja jällegi, mis sõna me sinna paneme murelik või mõttes, vahel sobib mõnel inimesele see, noh, näiteks kui mõni väga, väga mehine isa tuleb, siis talle öelda, et ta on hirmunud ärevil või kurrub, siis ta võib sellega vaadata, et mis mees, et ei, aga meestele vahel sobib sõna mõttes hästi. Aga jällegi, kui õpetajal on seda ressurssi, et ta jaksab tähele panna ja jaksab küsida. Sest noh, mis siis teha, kui see isa või ema tahab kohe pikemalt sellest rääkida? Noh, selleks peab siis ka valmis olema. Aga jah, et sellise üldise info saatmine, ma soovitaks seda.
Kui suur on nagu tegelikult lasteaias juhtkonna roll või osa praegu siin tegelikult selles?
No ma arvan, et juhtkond peab ikkagi otsustama selle sama, et mis, mil moel nagu siis rühmades käsitletakse sõjateemat, või ei käsitleta või kui, kuidas me sellesse asjasse üldse ka suhtume. Sest kui ühes rühmas näiteks kõik annavad reipad ainult sinikollaseid rõivaid ja keedavad hoogsalt koos Porsche ja noh, üht aia nurka pannakse päevalile, et kasvame juba praegu. Ja teises on see poliitika, et me üldse ei räägi kusagil sõjast mitte kunagi ja noh, niimoodi ei saa. Et see peab olema ikkagi nagu nii-öelda kõrgema taseme kokku lepitud. Ja noh, samamoodi see, et siis juhtkond ei käi ka ringi ja ei ole kogu aeg sõja uudistega pätajatel, noh, siis nii-öelda kraes, et vaata, mis jälle tuli ja kes siin Eestit jälle külastavad ja toovad jälle siia Eestis suusi lennukeid, et noh, ma eeldan, et seda ka ei tehta. Aga et see kõik käib ka nagu juhtkonna kohta, et nad peavad ise ka tegelikult turvalisust sisendama oma olekutega, aga olekuga ka töötajatesse.
Ja kuna me siin rääkisime sellest, et infotoll on praegu hästi suur, et tuleb neid juhendeid, et tuleb juhend üks, tuleb kaks või kolm. Milline on see mõistlik kogus nagu nendele juhenditele nagu alluda või milline on see valik?
Nüüd see on küll küsimus, et juhendeid on päris palju, mis on tore, teised poolt ajab ikka päris hulluks. Et ma ei tea, kuidas on lasteaedades nagu töökorraldused ka või üldine suhtumine juhenditada, seega need on mul ajal ka, tuleb hooga ja siis ei tule ütlegi, kui tarvis on. Et kas teil juhtkond teeb selle juhendite analüüsi töö ära? Või saab oma vahel arutada, et sina võtad selle juhendi ja teed sealt, võtad kolm kõige olulisemat asja, mida meie näiteks veel ei tea või ei tee. Ja räägid siis meile ka sina, kallis kolleeg, number kaks, võtad selle teise juhendi ja ootad enne rahustava tee ja siis töötad selle läbi. Natukene huumorit, aga siiski, et ma arvan, et iga lasteaed on ka natukene või iga organisatsioon natuke omamoodi, mõnes mingid asja tehakse nagu loomulikult juba kogu aeg, mõnes võib-olla natuke teisiti, sest paljud need soovitused, et kuidas lastega olla ja mida teha, need on üsna universaalsed. Ikkagi, et need keerulisi aegu, see sama korona, millest me siin rääkisime, et ole lastega rahulik, ole endaga rahulik, vaata, mis sa saad enda elus ära teha, pakku lastele mõistmist, need on nii universaalsed asjad.
Mulle meeldis, et sa tõid sõna välja huumor.
Mina arvan, et kui ma olen väga suure inimese perspektiivis, siis on üks põhilisi kaitsemehanisme, väga must huumor kõigis nendes olukordades, kus me ei saa mitte midagi teha, et olukorda muuta, aga ma pean emotsionaalselt toime tulema. Eks siis miks on sõjaväelastel, politseinik, arstides väga must huumor, mida teised inimesed, need erialad inimesed teavad, et seda huumorit ei tehta tavaliste, mitte kolleegid ees. Ja nüüd selle sõjaga seoses, see sõltub hästi, kas me teame, milline seltskond laps ja millise taustaga lapsed meil esiteks rühmas on. Ja kuidas nad nüüd nalju tõlgendavad. Ehk et õpetaja, kes on hea huumori meelega ja kelle huumorid meid kolleegid väga hindavad, siis kui nüüd mõni nali jõuab laste ette ja siis see telefoni mäng teeb seda, et laps räägib seda kodus, siis vanematel tekida palju põnevaid küsimusi. Nii et ma arvan, et õpetajad ise, kes siis jälle kui on ühesugune nagu tunnetus, võivad küll nalja teha, aga seal jällegi peab olema see teadmine, siis see tunnetus, et me kõik saame sest naljast enam-vähem ühtemoodi aru ja keegi ei hakka nutta, sest tema jaoks meenutab hoopis midagi muud. Nii et ma arvan, et kõige parem oleks siin nagu leppida võib-olla ka kolleegidega kokku siuke asi. Aga jah, laste ees, kuivõrd nad seda aru saavad.
Et kui ma mõtlen selle peale, et me oleme lasteaednikud, ja meie igapäeva elu ümbritseb seal tööl selline mäng, naer, pullitegemised ja igasugused vahvad asjad, siis tegelikult võib-olla meil on selline hea töö, et me päeva keskel kuidagi võimegi ära unustada selle, et seal maailmas midagi koledat toimub. Et see on võib-olla üks suuri plusse praegu lasteaednik olemisel. Ja võib-olla ka selle sõja teema juures, et kogutakse lasteaedades igasuguseid mänguasju või kunstitarbeid, tehakse sellise aktsioone, et siis võib-olla ka rõhutada lastele just seda ühtehoidmise elementi selle sõja juures, et seal kuskil on mingisugused pahad tegelased, kes tahavad teistele kurja teha, aga tegelikult on näha, et üle maailma väga paljud inimesed koonduvad, tahavad ühte hoida ja tahavad üksisele head teha ja tahavad teiste eest hoolida.
Ma mõtlen, et see võiks olla, me ei saa päris rääkida, et sõjal on head ja halvad küljed, et mida raskem on aeg, et sõprus on ka seda suurem, aga ma arvan, et siin saab tuua paralleel, et sa näed, kes on su tõeline sõber, kes sinust päriselt hoolib, kui sul on raske ja sinna võib tuua kõiksuguseid neid argielulise olukordi, kes tuleb siin lohutama, kui sa näiteks põlve ära lööd või nina veriseks kukud või sul lemmik kaisul on katki läheb. Et kes need on? Et siis sa saad aru, et kelle juurde sa saad murega minna, kes on olemas, ja kellega pead olema vastupidi kuidagi eriti tark ja rahulik, et temaga hästi läbi saada, sest võib-olla ta on kogu aeg näiteks pahastujus ja sa ei saa üldse aru, miks ta pahastujus on. Et jällegi võiks tuua seda kuidagi sinna laste tasemele ka tagasi ja neid paralleele tuua. Et raskel ajal me saame aru, kes on meie sõbrad ja kuidas aidata ja see on tegelikult nagu annab seda kindlustunnet ja head tunnet juurde.
Jah, et miks on oluline, et sa oskad need konflikte sõnaga ära lahendada, ja. Mitte selle vägivalla ja rusikaga, eks?
Jah, aga vaat see on ka, see on ühelt poolt on see väga õige, aga teiselt poolt on siin ka see, et ühel hetkel sa ja pead olema valmis ennast kaitsma. Ja see on nüüd jällegi iga õpetaja oma suur tarkus, et kuidas ta oskab lastel öelda, et ühel hetkel sa pead olema valmis ka oma sõbrast välja astuma. Noh, mitte see, et kohe pärast lasteaias läheb madistamiseks, aga et me ei jää selle juurde, et kui teine teeb sulle väga haiget, et siis sina ikka muudki räägi talle, et ole sõbralik, vaid siis sa peadki minema kusagil abi otsima, noh, näiteks politseis selistama või mõne muu suure juurde pöörduma või.
Minu meelest lasteaedniku töö on nagu selline, me oleme see nagu perekond. Ja et õpetajana ka, et see tegelikult ei pea seal muudkui õpetama ja riigi filosoofiat edasi andma kõike seda, vaid kõige tähtsam nagu, et kui me alustasime seda vestlus siin oma tunde maailmaga, et siis tegelikult ongi, et töötunnetega, et lastega ka, et ma olen toeks ja olemas ja nii nagu koduski, et vahepeal on ühed ajad ja siis on jälle paremad ja selles suhtes, et võib-olla nagu seda meelest pidada.
Absoluutselt ja noh, see sama asi ka, et ka praegu on see, et lähme vaatame, kus on mingisugune, noh, minu aias on lumikelluks, et see on mina välja pistud või kas linnud on oma söögimaja kallal käinud või ei ole või et märkame neid nagu toredaid asju ka, et pahad asjad on olemas. Aga on kui sellised väiksed ägedad asjad, nagu noh, näiteks kas oli hea magustoit, väga hea asi, tähtis asi, et seda märgata. Et noh, seda ei saa lasteaias rääkida, aga võib-olla lasteaia õpetajad, et lapsed on alati, lapsed sünnivad ka varjendis, lapsed mängivad ja laulavad ka varjendis, lapsed on ikka lapsed ja nad proovivad ikka olla kuidagi leidma, kui vähegi annab.
Siis võib nagu lõpetuseks öelda, et igal ajal on lastel olnud õnnelik lapsepõlv, et olgu vajad, millised tahes.
Seda ma ei tea, aga ma usun, et lapsed on hästi, hästi fragid, hästi, noh, see loomupärane tung olla elus ja uudishimulik ja hakkama saada, see on ju lastes sees. See on ikkagi lausa programmeeritud neisse. Et sellepärast nad ongi. Õpetajatele ka antidepressantid.
Me teeme oma saadet Eesti lasteaednike liiduga koostöös ja meil on väga palju lasteaednike. Kätlin, äkki sul on midagi öelda Eesti lasteaednikele praegusel ajal? Just täna, nii nagu olukord on, et mõni selline julgustav sõna kaasa.
Mina tahaks seda öelda, et ikkagi vaadata neid toredaid väikseid asju see sama, et minge üksi või koos lastega jalutama. Ja ärge pange tähele pori, vaid vaadate, kas kusagil mingi pung hakkab silma või mingisugune lumeroos või kevad. Ja see päikegi on teistmoodi. Et me ei pea otsima endas väga pitulikku, sügavad, tänulikkuse tunnet, aga lihtsalt märkame, et äkki mõnus päike on põsevalt teistmoodi. Kohe peab otsima väikse kreemi välja. Et neid asju leida, sest muud tuleb uksest aknast praegu. Noh, midagi pole varat.
Aitäh! Ja meie omalt poolt soovime sulle ka praegu jõudu ja jaksu ja see töö, mis sa teed ja see sõnum, mida sa kannad, et see jõuaks inimestesse.
Aitäh!
Kes sa aias? Kes aias?
Taskuhäälingu tegemisi saab jälgida Facebooki lehel Kes aias? Ja Eesti Lasteaednike Liidu kodulehel www.lal.ee. Kuulata saate Spotify's, SoundCloud'is ja YouTube'i kanalil. Ning vajutage kindlasti telli nuppu, siis jõuavad uued saated sinuni kõige kiiremini. Kohtumiseni!